kelle leivässä syöt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30 aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Kus kohalt tuli raha, et kogu seda komiterni masinavärki üleval pidada? Nii näiteks kulutati Boliivias ja Brasiilias planeeritava mässu peale $200,000. See oli neil aegadel väga suur summa. Väga palju raha suunati Euroopa mässumeelsete toetamiseks. Sakslaste läbi kukkunud revolutsiooni toetamiseks läks komiternil 5,5 miljonit kuldmarka. Türgis rahutuste organiseerimiseks 1 000 000 kuldrubla. Korea revolutsioon nõudis 600,000 kuldrubla. Eesti kommunistidele eraldati 13,000 kuldrubla, lätlastele 20,000. No, soomlased pidid leppima 15,000 kuldrublaga. Raha kulus palju ja väljamaksid tuli korraldada kogu aeg. Maailmarevolutsioon vajas pidevalt kütet. Eesti 1924. aasta detsembri mässu korraldus tuli komiterni juhilt Sinovjevilt, kes andis käsu Persinile, punaarmee luurejuhtulisse Persin, viia Eestis läbi relvastatud ülestõus. Selleks saadeti Eestisse 60 punaarmee kogenud ofitseri, korraldati relvastuse laskemoona, agitatsioonimaterjali transporti. Detsembriks oli ette valmistud 300 võitlejat, kes pidid Tallinnas valitsuse kukutama. Ülestõus kukkus läbi ja nii läks ka kõigi teiste komiterni poolt organiseeritud mässudega. Raha tuli Venemalt, Trotski armastas toonitada, et kodusõja võitmiseks tuli Venema laostada. Täpselt samamoodi jätkati peale võimutulekut komiterni tööks vajaliku finansiliste ja materiaalsete vahendite leidmiseks. Venema kirikutes oli kulda. Venema muuseumites oli väärtuslikku kogusid. Kõik tehti rahaks. Muidugi unustanud ka komiterni juhtkonna isiklikke vajadusi. Ka neile eraldati palju raha, mida nad siis hoidsid Euroopa pankades, nii-öelda salaarvetelt. Samaaegselt tööga kristlikus Euroopas korraldasid internatsionaalsed kommunistid oma tegevus ka teist usku rahvaste hulgas. Pakuus toimus 1.–8. septembrini 1920 Ida rahvaste kongress. Selleks eraldati 100,000 kuldrubla. Muhameedlased hakkasid rääkima šariaatlikus sotsialismist, millel ei olnud Marksi õpetusega palju midagi pistmist. Ainult, et see sotsialism, see šariaatlik sotsialism, osutus palju efektiivsemaks, eriti Briti koloniaalsüsteemi õnnestamisel. 1921. aastal organiseerib Hiina kommunistlik partei, Hiina kommunistlik partei, 1920. aastal Jaapani sotsialistlik liiga, mis 15. maist 1922 saab Jaapani kommunistlikuks parteiks. Indias ei ole kommuniste palju, et moodustub rahvuskongress, kes seab endale ülesandeks India vabastamise Briti koloniaalsüsteemis. Indias hoogustub streigiliikumine. Juba 1919. aastal alustavad Afgaani võimud taas võitlust brittidega. Mässumeeleolud on haaranud kogu eesida. Maailmarevolutsiooni raspuspunkt on kandumas Euroopast itta. Ida rahvaste kongress oli välja kuulutanud püha sõja Briti imperialismile. Komiterniga koostööd tegevad kohapealsed võitlusrakukesed muutusid tõsisevalt võetavateks jõududeks ühiskondliku rahu ja korra häirimisel. Samaaegsel tõõnestustegevusega püüdsid bolshevikud luua majanduskontakte lääne riikidega. Meie üks tegevus ei välistanud teist. Juba 1920. aastal võttis rahvakomissaride nõukogu vastu otsuse konsessioonidest, millega pakuti välisinvestoritele Venemaal võimalus teenida. Laspur suid kindlustamad Venemaa majandust. Lenin rääkis sellest kui plaanist, mille eesmärgiks on müüa kapitalistidele nöör, millega neid saab hiljem puua. 1921. aastal kirjutati Londonis alla Vene-Briti kaubanduskokkulepe. Seda tõsi küll tingimusega, et Nõukogude Venema loobub brittide vastasest propagandast idas. Britid olid pahased ka kommunistliku põraanduluse tegevuse üle oma kolooniates. Ent selle peale andis Kreml vastuse. Meie ei tegele selle asjaga, sellega tegeleb komitern. Nende üle meil võimu ei ole. Suures punases impeeriumis ei vaibunud aga võitlus võimu pärast. Stalin, kellele komitern ei olnud kunagi meeldinud, pidades selle liidrit saamatuteks lobamokkadeks, suutis NSV Liidus läbi suruda oma poliitilise joone. Ka komitern sai peagi Stalini juhtivat rolli tunda. 1928. aastal viis ta komiterni juhtkond oma truu kaasvõitleja Molotovi. Juhtus see 6. ülemaailmsel komiterni kongressil 17. juulist 1928. Stalinistide survel lõpetati komiternis vaidlused ja erinevate poliitiliste voolude lõpmatud diskussioonid. Komiternis pidi saama maailma ühtne kommunistlik partei. Selles kongressist alates oli komitern Stalini kontrolli all. Läbi komiterni viidi kõikides kommunistlikes parteides läbi puhastusi ning korraldati nende töö ümber nii, et see vastaks Nõukogude kommunistlikus parteis välja kujunenud nõudmistele. Tegelikult ei olnud Stalinile enam komiterni üldse vaja. Stalin lähtus sellest, et ei ole võimalik läbi viia üheaegselt proletaarsed revolutsioone mitmes juhtivas riigis. Tema idee oli ehitada sotsialism üles ühes eraldi seisvas riigis, see on Nõude Liidus. Luua sellest ülitugev riik, mis oleks suuteline võitma suures sõjas kapitalistlike riikide ühendusi. Põrandaaluste kommunistlike parteidega suutsid ühendus pidada nüüd ise ka Nõude Liidu vastavad struktuurid. Paljud komiterni helgemad pead olid tööle rakendatud Nõude Liidu ametites. Komiterni rahastamine vähenes aasta-aastalt kuni 22. mail 1943. aastal, see oli sõja ajal, see internatsionaal riikliku kaitsekomite määrusega üldse lõpetati. Faktiliselt oli aga komiterni tegevus juba 1928. aastast pärsitud. Stalini poliitilise nägemuse pealejäämine NSV Liidu bolshevike omavahelises võitluses tähendas riigi pööramist majanduse forseeritud arengule. NSV Liidus
alustati industrialiseerimisega. Rasketööstus kui sõjatööstuse vundament sai eelisarengu kõikide muude majandusvaldkondade arvelt. Nõude liidu tööstuse jõuline arendamine oli kasuks USA majanduspingete leevendamisel. Teatavasti tabas lääne majandust möödunud sajandi 20. lõpul ulatuslik kriis, mida me tunneme suure depressiooni nime all. 1933. aastaks oli maailma tööstustoodang langenud võrreldes 1929. aastaga, see on siis viimase kriisieelisemise aastaga, 46%. Kogu tööstusvõimsus leidis kasutamist ainult üks kolmandik. Ülejäänud seisid kõik niisama. USA tööstustoodangu maht oli langenud 1911. aasta tasemele. Nõukogude liidu tööstusarengu kava tuli seetõttu kriisis visklevale lääne majandusele kergendusena. Väidetakse, et kui suurt depressioon ei oleks olnud, ei oleks Nõukogude liit oma jõududega kunagi suutnud industrialiseerimist läbi viia. Nõukogude liitu hakati sisse ostma masinaid ja seadmeid, mille eest maksti metsamaterjaalide ja vilja müügis saadud rahaga. 1926. kuni 1933. aastani eksportis NSV liit põllumajandussaadusi, no eeskätt siis vilja, 672,8 miljoni rubla eest. Samal ajal importiti masinaid ja seadmed 306 miljoni rubla eest. NSV liidu majandusse sisenesid sellised suured ja kuulsad kompanid nagu Siemens, General Electric, lääne toel või nii-öelda lääne rahadega loodi sellisedki kandid nagu Magnitogorski ja Kuznetski, metallurgi kombinaadid, Stalingradid, Seljabenski, Harkovi traktoritehased. Neil aastatel Nõukogude tehastes toodetavad masinad olid lääne põhiliselt USA analoogide koopiad. Lääne toodangu osas ulatus sõltuvalt tootmisarust kuni 40%. Aastatel 1928-38 NSV liidus käiku antud 19. naftatöötlemise tehasest oli kodumaine tehnika kasutusel ainult ühes. Ülejäänutel oli kõigil imporditud tehnoloogia. Esimese viisaastuku ajal ehitud suurte masinehitus- ja autotehaste rajamisel olid tegevad 80 USA kompaniid. Ent imporditud raud ei olnud ainuke industrialiseerimise läbiviimise allikaks. NSV liidus leidsid tööd ja rakendust välismaised spetsialistid, tehnikud ja oskustöölised. NSV liitu tuli tööle 30 000 inseneri USA-st. NSV liitu tööle pääsemine oli paljudele neist võimalus töötustaatusest välja pääseda. Isegi NSV liidus makstav väike palk ei olnud takistuseks. Alternatiiviks oli paljudele näljasurm kodumaa. On arvatud, et USA suri suure depressiooni aastatel vähemalt 5 miljonit, aga võimalik, et ka rohkem inimesi, lihtsalt nälga. Just neile aastatele langeb ka NSV liidu diplomaatilise tunnustamise laine. 1934. aastal saab NSV liidust rahvaste liidu liige. Selleks ajaks oli NSV liidu majandus juba stabiliseerunud. Raha, rubla oli saavutanud oma väärtuse, selle ostujõud ei langenud enam päevade või kuude lõikes. Palgamaksmine oli muutunud regulaarseks. Linnades ehitatakse uue arhitektuuri nõudeid silmas pidades massiliselt hooneid. Moskvas ehitatakse unikaalse väljanägemisega metroo, mis sarnaneb pigem maa-aluse lossiga. 1930. aastate teine pool tähendab NSV liidus riikluse kindlat tugevnemist, opositsiooni ning valgete põrandaluste liikumise lõpetamist. Repressioone tugevdatakse, ent see on nüüd võitlus ühe kindla poliitilise liini tagamiseks. Elu normaliseerus ja sellistes tingimustes oli võimalik nüüd ka ellu jääda. Suur enamus NSV liidu elanikest ei tahtnud enam midagi kuulda maailmarevolutsioonist, sõdadest, poliitilisest võitlusest. Kõik nende üleskutsete tagajärjed olid rahvale veel selgelt meeles ning Stalini plaanitud NSV liidu ülesehitamise programm leidis tõesti elanikene hulgas hea vastuvõtu. 1931. aasta kuulsas kõnes nentis Stalin. Me oleme eesrindlikest maadest maha jäänud 50-100 aastat. 10 aasta jooksul peame selle maha jäämise tagasi tegema või meid enam ei ole. Mingist maailmarevolutsiooni puhkemisest Stalin meeskond enam ei rääkinud. Tegelikult oli Stalin kogu aeg seisukohal, et tuleb taastada Venema suuruse võimsus. Sakslased, poolakad ja muud rahvused saagu oma kodanlusega ise hakkama. Ka sotsiaaldemokraatidest ei pida midagi. Need olevad proletariaadi võitluse reetjad ja kapitalistide kannupoisid. Komitorni kohta arvas ta lihtsalt. Nad ei ole suutnud ühtegi revolutsiooni võiduni viia. Seega tegemist on lihtsalt jutupaunikutega, kellest ei ole mitte mingit kasu. Stalini idee oli äärmusene militariseeritud NSV liit, kus iga elanik on rohkem või vähem ka sõdur. Iga elaniku elu tuli militariseerida. Nõukogude liidus pidi saama ülemaailmse kodusõja baas, sõjavelaager ja kogu maa pidi töötama punaarmee heaks. Stalin valmistas ette salajas sõda Euroopas ja Aasias. Selleks tuleb luua maailma võimsam salateenistus. Selleks ei kõlvanud vanad tegijad ja meetodid. CK, GPU, NKVD mitte ainult nimed ei muutunud, vaid muudeti ka koosseisi. Püstitati uusi eesmärke ülesandeid. Ühiskond tuli kokku suruda nagu vedru. Ühiskond sai selged orientiirid ja eesmärgid. Rahvas teadis, mida ta tegema peab ja kuidas. Need, kes vastu olid, pidid ühiskonna pildid kaduma. Oli ju loosungi, koondume kommunistliku partei ümber. Nii siis koondutigi, kes tõsimeelse töörahva õigusest võitlene, kes hirmust. Eespool sai räägitud industrialiseerimises kui ühiskonna elu põhjaliku muutmise tegurist. Mitte sõnad, vaid uued tööstusvõimsused, uus toodang, rahva energia suunamine suurehitustesse. See tõi inimestes välja koinunud maailmapilti muutused. Mobilisatsiooni majanduses kontrollis riik kõike, planeeris, jagas ressursse ja tagas plaanitu ellu viimese. Ja ilmnes, et just selline majandusmudel osutus uskumatult efektiivseks. Ja see on fakt. 1932. aastaks oli maailmas välja kujunud 4 suurt tööstuslikku piirkonda. Donetsk Venemal, hiljem liidab Stalin selle piirkonna Ukraina Donbassiga. Ja just seal käibki praegu kodusõda. 1932. aastal oli Donetsk veel Vene Föderatsiooni koosseisus. Saksamaal oli Ruuri piirkond, Pennsylvania USA's ja Birmingham Britis. Nõude liit suunas industrialiseerimise ka neisse piirkondadesse, kus varem mingit arvestatavat tööstust ei olnud, näiteks Siberisse. 1932. aastal võeti ekspluatatsiooni võimas Kuznetski metallurgia kombinaat, söökaevandus ja muud suur tootmisega seotud ettevõtted. Põhja-Kasastanis ja Lõuna-Uraalides olid võimsused värvilises metallurgias, rajati uued raudteede magistraalid. Nõude riik muutus majanduslikult võimsaks ning see oli aluseks punaarmee varustamiseks ajakohase relvastusega. Tugeva riigi teiseks tingimuseks on tugev ühiskond, rahvas, kes on rakendatud ühise idee eesmärgi saavutamiseks. Sellistes tingimustes ei saa olla kohta kahtlustel, arvamuste paljususel, opositsioonilistel seisukohtadel. Rahvale tuli peale suruda kohustus teenida ideed. Idee pidi toetama võimu. Ja kes seda võimu ei tahnud, sellel ei olnud kohta selles ühiskonnas. Tuli luua hoopis uus mõtlemine, uute väärtushinnangutega inimene. Uue ühiskonna loomise aluseks oli õpetus klassivõitlusest. Stalin oli veendunud, et klassivõitlus ka sotsialistlikus ühiskonnas ei lõppe kunagi. Ja selles oli tal ka õigus. piisas ainult mõningase kodanikuvabaduse, sõnavabaduse lubamisest, kui elanik kaotas usu sotsialismi ja kommunismi võimalikusse. Kui NSV Liit loobus proletariaadi diktatuurist ja seda diktatuuri tagava repressiivse mehhanismi intensiivsest kasutamisest ja hakkas rääkima midagi üldrahvalikust riigist, kui kogu sotsiaalmaanduslik kord hakkas murenema ja mis lõppes Gorbatšovi perestroika lammutuste ja NSV Liidu kokkuvarisemisega. Ent möödunud sajandi 30. aastatel rakendasid bolševikud veel energilisi meetmed uue inimese kujundamiseks. Industrialiseerimine oli tingimused täiesti uute võimaluste tekkimisele. Paljud uurijad kirjutavad, et just siis astus vene talupoeg patriarhaalsest külast 20. sajandi tsivilisatsiooni. Tõsi küll karmilt omapärasesse, ent siiski olukorda, kus inimesel oli vaja lugeda ja kirjutada, arvutada, tööriistadega ümber käia, õppis käituma ja olema kollektiivis, töötama distsiplineeritult. Külakogukonnas ei olnud neid oskusi vaja. Seal korraldasid inimeste elu, traditsioonid ja tavad. Talupoegadest hakkasid kujunema linlased. Nõukogude ühiskonna inimesele olid tagatud tingimused sotsiaalse vertikaali mobiilsuseks ning ka sotsiaalseks kindluseks. Tööpuudust ei olnud. Nii või teisiti, ühtegi inimeste jäetud katusaluseta. Ükskõik kui nigelad need olud ka olid. Inimesele tagati elamispind. Ka koiku koht ühiselamus oli siiski võimalus. Paljudel elus vajalikele asjadele see inimene öelda, mulle on ette nähtud. Nõukogude inimesele tagatud juurdepääs haridusele ja meditsiinile. Haridus muudeti kohustuslikuks. Suur tähelepanu pöörati tehniliste erialade omandamisele. 1940. aastaks oli NSV Liidus ette valmistatud juba 2 miljonit tehnikumi haridusega spetsialisti. Ka meditsiini arengule pöörati suurt tähelepanu. On teada, et teise maailmasõja ajal oli punaarmee sõdurina naasmine rindele peale haavata saamist märgatavalt suurem kui Saksamaa haiglatest vabanenutel. Ehk siis teise sõnu, haavatuid punaarmeelasi raviti paremini ja efektiivsemalt kui Saksa sõdureid. Noh, kas ta nüüd päris nii oli, ei oska öelda, aga sellised andmeid on raamatutest leida. Samal ajal oli Nõukogude elanikkonna liiklumis vabadus äärmiselt piiratud. Kolhoosnikutel ei olnud isegi passe. Töölistel oli keelatud oma initsiatiivil tööga vahetus. Töödissipliini rikkumise eest olid määratud ranged karistused. Inimene pidi olema mutrikene suures masinavärgis ja ta pidi oma kohta täpselt teadma ja sellele vastavalt käituma ja töötama. Ja kui ta seda ei täitnud, võis temas kiiresti saada kontrrevolutsionäär koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega. Mutrike pidi täpselt ja kohustundikult täitma oma ülesanded. Iga tööle hilinemist, praaki, vargus, töökohal karistati väga karmilt. Seda käsitleti kui riigi vastast tegu. Uut inimest uues ühiskonnas loodi karmil käel ja kes oma vabadust ei osanud innata, sellel leiti koht suures vangilaagrite süsteemis kui laagis. Töökäsit vajati seal ohtrasti ning vang oli kõige odavam tööjõud. Bolševike uue ühiskonna loomine eeldas ka väiketootja töö, talupoegade töö ühiskonnastamist. 1927. aastal oli tekkinud olukord, kus põllumajandustoodang Venemaal enam ei kasvanud. Samas oli Venemaa vili põhiliseks importseadmete ja tehnoloogias tasumise vahend. Ja nüüd toimus ka üks üsna tõsine tagasilöök. Nimelt keeldus USA aktsepteerimast NSV Liidust kulda kui maksevahendit. Kaupade ees sai NSV Liit maksta nüüd ainult odava viljaga. Selge, et USA-le Venema vilja vaja ei läinud kohe üldse mitte. Neil oli omal vilja ületootmine, nii et seda põllusaadust uputati laevadega merre. NSV Liidule tähendas see aga vajadust vilja üha rohkem ja rohkem välja vedada, ükskõik millise hinnaga. Väliskrediidid vajasid ju kustutamist. NSV Liidus endas seetõttu ka sisetarbimiseks vilja enam ei jätkunud. Ja siis tulid veel ka ikaldusaastad. Põllumajanduse kollektiviseerimise ülesanne püstitati Bolševike partei 15. kongressil 1927. aastal. 1929. aastal alustati kollektiviseerimise töödega külades. Maale saadeti arvukalt külavolinike, kes pidid partei poliitilis kurssi hakkama ellu viima. Alustati võitlus kulakutega, eesmärgiga hävitada see kui eksploataatorite klass. Nii nagu eesmärk püstitati, nii see ka saavutati. 1938. aastaks oli kollektiviseeritud 93% talupoegade majapidamistest ja 99,1% põllumajanduslikust maast. Kolhoose ja sovhoos hakati varustama põllumajandustehnikaga. NSV Liidus valmistada selleks ajaks juba 40% kogu maailmas toodetavatest traktoritest. Nii et tehnikat põllumajandusse siiski liikus, kuigi suur osa traktoritoodangust läks hoopis punaarmee tarbeks. Loomulikult kulges kollektiviseerimine läbi suurte raskuste ning selle vastu hakkasid talupojad sageli võitlema relvaga käes. 1930. aasta alguses olid sellised väljaastumisi registreeritud üle 700, mille senas osales enam kui 200 000 inimest. Nii et see andis juba väikese kodusõja mõõdu välja. Märtsiks 1930. aastal see olid numbrid veelgi suuremad ja arvatakse, et sellel ajal 1930. aasta märtsil siis löi vastuakkudes kaasa juba üle 800 000 inimese. Vastuhakkudele vastas riik repressioonidega. Asuti likvideerima kulakudest aktiviste. Nende perekonnad saadeti kodukohtadest välja. Küüditati ka teisi, neid, kes ei tahanud kollektiviseerimis osaleda. Repressioonide läbiviimis korraldus OKPU. OKPU oli edasarendus NSV Liidu julgeolekuteenistustest. Aastatel 1930-31 oli asumisel saadetud 381 026 kulakute perekonda üldarvuga 1 803 392 inimest. See oli suurima välja saadetute arv. Järgneva 10 aastaga lisandus neile veel peaaegu 500 000 kulakuks tunnistatud inimest. Lisaks asumisele saatmistele saadeti tuhanded inimesi ka vangilaagritesse, nii et julgeolekul oli tööd küll aga. Aga ka julgeolekuteenistusi armeed puhastati vaenulikust elemendist ja spioonidest usinalt. NSV Liidus ei tohtinud keegi tunda ennast kaitstuna. Julgeolekusüsteemis alustati puhastustega juba 20. aastal. Lahkuma sunniti nüüd need, kes oli psühiliste eretega, punase terrori liiga agaraid läbiviijaid. Need, kes ei olnud võimelised analüütilisele ja jälituslikule tööle. Stalin ei tahnud näha mundrikandjad poliitilisel tegevusel. Poliitikaga pidid tegelema kindlad inimesed. Armee ja julgeolekul ei olnud poliitilistes mängudes kohta. Võib-olla esimene nimekam julgeoleku töötaja, kes repressioonide hammasrataste vahele jäi, oli Jakov Plumkin. Mees, kes tappis 1918. aastal Saksa saadiku Birbachi. Ja hiljem täitis ta mitmed väga keerulisi ülesandeid Aasias. Viis läbi neis riikides põrandalustööd. Ja jäi ta vahele siis, kui ta püüdis üle anda Trotski kirja internatsionaalsele bolševikule Radekile. Ja ei aidanud enam endine kuulsus ja au. Plumkin tegi vea ja ta lasti maha. Hiljem korraldas Stalin regulaarsed puhastusi julgeolekusüsteemis. Üks rahvakomissar asendati teisega. Uus mees tipus rookis nüüd kiiresti välja vanajuhi meeskonna. Nii hävitati ka varasemates repressioondes osalenud. Nad teadsid liiga palju ning vältimaks lobisemist oli parem asendada nad uute inimestega. Kahe aastaga 1936-38. Aastani arreteeriti 2273 riikliku julgeoleku töötajat. Nende hulgas siis kontrarevolutsioonilise tegevuse eest 1862. 1939. aastal lisadus veel 937 julgeoleku töötajat. Üldse oli NKVD-s neil aastal tegevad 800 000 inimest. Ja kokku arvatakse, et represseeriti üle 200 000 julgeoleku töötaja. Ja nende hulgas peaaegu kõik Dzeržinski ajal tööle võetud inimesed. Represseerimise suur laine tabas ka punaarmee isikkoosseisu. Suurimat tähelepanu leidis Tuhhatševski kohtuasi. No Tuhhatševski oli üks nimekamatest Nõukogude Liidu marssalitest, kes oli teinud kiiret karjääri kodusõjas ja hiljem näljamässude verises maasurumises. Tuhhatševski kohtuasja on hiljem palju uuritud. Kuna ei olda päris kindlad, mis selle sõjaväe juhi ümber siis tegelikult ikka toimus. Nii mitmedki uurijad on arvamusel, et Tuhhatševski plaanis tõepoolest relvastatud riigipööret. Oli seotud Saksa armee kõrgemate ofitserdega ja soovis likvideerida NSV Liidus bolševike võimu. Teised uurijad püüavad tõestada, et mitte midagi sellist ei olnud. See oli NSV Liidu vastuluure provokatsioon, mille eesmärgiks oli punaarmee kõrgema juhtkonna väljavahetamine rohkem kuulekate vastu. Riigipöörde olevat vandeluused määranud 15. mail 1937. aastal. Julgeolek sai nii-öelda käe vahele ning riigipööret kamandanud kindralid arreteeriti. Uurimine võttis aega vähem kui kuu. 11. juunil 1937. aastal mõistis ülemkohtu erikoosseis kõik kohtualused surma koos varakonfiskeerimisega. Nii siis läksid maha laskmisele. Marsal Tuhhatševski, esimese järgu armee komandör Jakir, Kiievi sõjaväringkonna ülem esimese järgu armee komandör Uborevich, teise järgu armee komandör Kork, kes oli Frunze nimelise sõjaväakadeemi ülem. No kes ei tea, siis Kork oli meie kaasmaalane eestlane. Veel lasti maha korpuse komandörid Eidelmann, Putna ja see oli tema oli diplomaatsel tööl Suurbritannias, Feldman, see on punaarmee ühe valitsuse juht, sõjaväe Leningradi sõjaväringkonna ülema asetäitja Primakov. Otsus viidi täide mõned tunnid hiljem peale kohtuotsuse teatavaks tegemist. Tuhhatševski kohtuasi ei jäänud sugugi viimaseks. Stalini juhtimisel alustati armee juhtkonna ulatuslikku represseerimist. Kohe-kohe jõudis järg kätte selle kohtu erikoosseisule, kes Tuhhatševskiga seotud kindralid surma mõistis. Nüüd oli nende kohtuniku endi kord kohtulaua ja süüdistatavatana seista. 8 kohtu koosseisu liikmest lasti maha 4. Maha lastud hulgas oli Marsal Blücher. Tema puhul ei olda kindlad, kas ta ikka lasti maha või surida piinamise tagajärjel. 1937-38. Aastal lasti maha 3 marssalit 5. Viiest esimese järgu armee komandorist 3. 10 teise järgu armee komandorist 10. Seda on kõik. 57. Korpuse komandorist 50. 186. Diviisi komandorist 154. 16. Esimese ja teise järgu armee komissarist 16. Seda on kõik. 26. korpuse komissarist 25, no üks jäeti ellu siis. 64. diviisi komissarist 58. 450. polgu komandörist 401. Kui palju üldse ohvitserkonda represseeriti, ei ole teada siiani. Ajaloolised ei ole sellest selgus saanud. Publitsistid väidavad, et puhastuste tõttu kaotas elu umbes 100 000 sõjaväelest. No publitsistid võivad teada kirjutada, et tahavad. Ajaloolised väidavad, et see number on kuskil 40 000 ja 50 000 vahepeal. Igatahes ka need numbrid on ehmatavad. Tänapäeval ei olda enam nii üheselt kindlad ka selles, et see suur armee puhastus punaarmeele kahjulik oleks olnud. On avaldatud arvamust, et nende kodusõja aegsete tõusikutest väeülematega oleks punaarmee häving olnud teise maailmasõjas lõplik, kuna ei oleks võimaldunud uute energiliste väeülemate esile tõusu. Aga enne kui staalinlikud puhastused sõjaväe ja julgeolekuteenistusteni jõudsid, algasid repressioonid nõnda nimetatud leeninliku kaardive vastu. Nende vastu, kes revolutsiooni Venemaal käivitasid ja hiljem revolutsioonilise terroriga oma võimu kindlustasid. Hilisemates majandus tagasilöökides süüdistasid oskamatud kõrged riigijuhid oma ebaõnnestumistest klassivaenlast, kahjureid, sabotaaži ja nii edasi. Partei ja nõukogude tippjuhtide vastu algas kohtulik uurimine 1934. aastal seoses Kiirovi tappisega Leningradis. Selles sündmuses sai alguse ulatusliku protsessid kommunistide endi vastu. Kiirov tapeti Leningradis partei majas 1. detsembril 1934. aastal. Tapja saadi põhimõtteliselt kätte kohe. Ta ei jooksnudki sündmuskond minema. Tegemist oli Kiirovi armukese abielu mehega. Ning kõige lihtsam versioon oli tappine armukadeduse pinnal. Kes ja kuidas selle tapja siis sinna hästi valvatud partei peamaja organiseeris, kes talle relva kätte andis ja kes ta kuni Kiirovini välja viis, kõik see on siiani teadmata. Kõik, kes kuidagigi olid seotud Kiirovi ihu kaitsega, hävitati praktiliselt koheselt. Ka see tapja, sõnnet abielumees, kelle naisega siis Kiirov tiima ripsutas, ka tema sai surma ja sai surma autoõnnetuse tagajärjel ajal, kui teda viidi üle kuulamisel ühest majast teise. Arvatavasti viisid attentaadi niidi Kremlisse Stalinini. Stalinil oli vaja vabaneda oma vanadest kaasvõitlejatest, kes võisid olla küll põhimõttekindlad revolutsionäärid, ent osutusid viletsateks majandus- ja poliitilisteks juhtideks. Repressioonid bolševikist revolutsionääride hulgas kessid põhiliselt 1934. Kuni 1938. aastani. Kohe esimesel päeval, see on 1. detsembril 1934. aastal, kuulutas Stalin Kiirovi tapjateks töölisklassi vaenlased. Selleks, et kohtupidamine kulgeks nende üle ladusalt ja kiirelt, tegi Stalin oma käeliselt parandusi kriminaalprotsessi koodeksisse. Nii nõudis Stalin terroristlike rünnakute korraldajatele järgmisi protseduurilisi piiranguid. Uurimine tuleb neis asjades lõpetada hiljemalt 10 päeva jooksul. Süüdistuskokkuvõte tuleb süüdistatavale kätte anda mitte varem kui üks ööpäev enne planeeritavad kohtuistungit. Kohus vaatab asja läbi ilma osapoolteta. Kassatsioonikaebusi ning palveid esitada ei ole lubatud. Kõrgeima karistuse ehk siis maha laskmine viiakse läbi koheselt peale süüdistataval otsuse teatavaks tegemist. Siis selline karm protsess. Stalin andis uurijatele ka tegevus vabastada või tegevus suuna, ütles kuhu peavad uurijad oma tähelepanu pöörama. Ja ne oli siis paljastada, tuleb Sinovjevi, Kaameni ja nende poolel hoidjate rahvavaenulik grupeering. Kohe algasid karateerimised. 16. detsembril jõudis kord ka Kamenevi ja Sinovjevini. 14 inimest süüdistati otseselt attentaadi korraldamisel ja nad lasti maha. Mida rohkem kahtlustatavad kinni peeti, seda rohkem süüdistatavad välja selgitati. Nii tekis nõnda nimetud Leningradi nõukogude vastane keskus. Mõni päev hiljem selgus, et selline terroristlik keskus tegutses ka Moskvas. Kohtuotsus oli karmid. 10 kaupa hakati inimesi maha laskma. Muidugi oli kohtuasjad fabritseeritud. Stalin kasutas Kiirovi tapmist veel mõned aastad oma poliitiliste oponentide kõrvaldamiseks. Thank you.
kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.